rõõm on olla koos issanda rahvaga Kristuse nimel. Me alustame seda Jumala teenistust sellise kajava häälega. Alustame issanda Jeesuse nimel ja küll see kaja ka oma koha leiab. Jumala sõna ütleb, nii kaua, kui püsib maa, ei lõppe külvega lõikus, külmega kuum, suviega talv, päev ega öö. Me tähistame täna lõikus tänupüha, sellepärast on siin ees põllusaaki, aiasaaki ja küllap meil on tänu tuua ühel või teisel viisil nii nähtavate kui ka nähtamatute andide eest. Aga alustame ühise lauluga. Ülistame issandat, siis kuuleme pühakirja ja palvetame ja laseme niiviisi oma südant häälestada issanda poole. Võime laulda seistes, kelle on jaksu seista. Ja loeme Jumala sõna, ma panun, et Vendavo tuleb ja loeb ja palvetab meiega, siis jätkame juba muusikalise ülistusega.
Me kuuleme Jumala sõna psalmidest 65, 10-14. Sina oled maa eest hoolitsenud ja seda jootnud. Sa teed selle väga rikkaks. Jumala veesooned on täis vett. Sa valmistad nende uudse vilja, kui sa nõnda maad valmistad, kastes selle vagusid ja pudendades selle mulla panku. Vihma piiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu. Sa ehid aasta oma headusega ja su jäljed tilguvad üli. Rohtla vainud haljendavad ja kingud vöötavad end ilutsemisega. Nurmed rõivastuvad lambakarjadesse ja orud mähkuvad vilja. Nad hõiskavad, nad laulavadki. Me palvetame. Issand, me täname sind ühes koos selle lõikus tänupüha hommikul. Me rõõmustame sellest, et sina oled nii hästi kõik loonud, et maa kannab oma vilja ja meie võime sellest süüa ja saada toidetud. Issand, see on sinu arm, mis iga päev kordub, igal aastal kordub. Me tõesti tahaksime selle eest sulle laulda ja sind tänada. Me täname ka möödunud aasta eest, mis küll meie maal ja mujalgi oli ehk liiga märg, aga issand, sa oled siiski õnnistanud ja meil kõigil on süüa. Õpeta meid olema kõige eest tänulik, kui meil ka mõnda asja on pisut, issand, õpeta, et me oskaksime seda hinnata. Ja kui meil on palju või väga palju, selle võrra võiksime olla veelgi tänulikumad. Aga issand, me palume väga seda, et mitte ainult see nähtav vihm, mis pilvedes tuleb ja kastaks meie maad, vaid ka sinu vaimu taevane vihm kastaks meie maad, et võiks tulla lõikust, mis kasvab meie rahva südametes. Issand, me palume selleks ka tänast ilusat päeva täita oma õnnistusega, et kõik, kes lõikust tänupüha peavad, tõesti leiavad sinu käest uut hingamist ka oma hingele ja uut jõud oma vaimule. Õnnistaga meid siin selleks ühes koos, et me võiksime jutlust kuulates, laule lauldes ja oma mõtteid mõeldes jõuda sulle lähemale, nii et sa saad jagada meile oma vaimust kõike head ja rikkalikku. Aamen.
Aamen. Me palvetame veel laste eest, kes lähevad nüüd tundidesse. Issand, tänan selle eest, et põlvest põlve elu läheb edasi. Sina oled niivisi loonud, nii nagu on talv ja suvi ja lõikus ja külv. Nii ka põlvest põlve sünnivad lapsed, saavad vanaks, sünnivad järgmised lapsed. Ja osad lähevad igaviku, kes on saanud kõrgesse vanusesse. Issand, õnnista meie lapsi, kes on siin meie keskel, kes lähevad oma tundidesse. Õnnista iga õpetajat. Tänan, et sa tood juurde ka lapsi. Tänan ukse peal nende vähemalt kahe pere eest, kes täna esimest korda olid oma lapsega siin ja ka lähevad pühapäevakooli tundi. Õnnista neid, kes esimest korda on tundides. Et nad tunnevad, et seal on neil turvaline ja hea ja nad õpivad midagi Jumalast. Aga täname, et sa oled ka siin, kui me jätkame Jumala teenistusega. Peatselt kuuleme Jumala sõna. Nii viisi sa meid kasvatad. Aamen. Võtame palun istet ja lapsed, saate minna üles teisele korrusele. Nagu ma ütlesin, kes on esimest korda, võite julgelt minna. Kolmandat peret näen ka esimest korda. Võite julgelt minna ema isaga koos alguses ja ema isa võib hiljem tagasi tulla vaikselt. Siis meil on ikka peaaegu igal nädalal põhjust õnnitleda kedagi, kellel on sünnipäev sel nädalal. Sel nädalal on kahel meie koguduse liikmel sünnipäev tulemas. Me õnnitleme ettepoole. Marge Nigulal on sellel eeloleval nädalal sünnipäev. Jumal siin õnnistagu. Tavaliselt oled kuskil sealkandis, aga järelikult ei ole. Nemad on oma mehega ühed kaugemad, kes igal pühapäeval tulevad Palamuselt. See on üle 30 kilomeetri, 40 kilomeetrit. See on üks ilus ohver ja igatsus koguduse ja Jumala järele. Jumal õnnistagu Marget. Aga siis meil on teine sünnipäev veel ja juubeli sünnipäevade puhul, mis jaguvad 5 või 0, 5 või 10 tähendab. Taire, sulle sünnipäev ja ei tohi eksida, sinul ka tehniline haridus algselt all, et ei tohi nurmites eksida. Kallis Taire, soovime sind õnnitleda koguduse poolt. Sa oled meile armas, ustav, ilma sinuta paljud asjad ei kujutaks ettegi koguduses. Jumala sõna ütleb, iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt valguste isalt, kelle juures õnnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otse kui uudse vili tema loodute seas. Palju õnnistusi sulle uueks aastaks, Taire. Siis koguduse teated on alati usus tuleviku vaatamine. Kui Jumal lubab, siis me tahame usus kasvada, evangeeliumi kuulutada. Selleks me kokku tuleme nädala sees ja pühapäeviti. Nädala sees on regulaarsed kokkusaamised juunioritele neljapäeviti. Juuniorid on siis vanuses 11-15. Reedeti noorteõhtud kella poole 7 algusega 15+ vanuses. Ka venekeelsetele juunioritele noortele on laupäeviti omad kokkusaamised ja pühapäeviti ka venekeelsed teenistused kell 1 ja eestikeelne kell 11. Aga nüüd siis eri teated. Eestpalve tuba ka reedeti, sinna saab kas ise tulla või saata eestpalve soove, et sinu eest palvetataks. Aga eri teated. Täna pärast lõunal algame piibli avastamise õhtutega. Iga kuu teisel pühapäeval plaanime, kui Jumal lubab, kuni mai kuuni piibli avastamise õhtuid ja see on siis kella 4-6:15, ehk siis tund plus tund ja veerand tundi vahele sirutuspausi. Täna räägime teemal koguduse teemal, minimaalne kogudus ja maksimaalne kogudus. Millal me üldse saame piibli järgi midagi mingit gruppi nimetada koguduseks, millal on lihtsalt kodugruppi sõpruskond ja mis on see maksimaalne, kuhu, mida Jumal mõtleb koguduse kohta. Ja kõik erinevaid sellega seonduvaid, mis üldse on kogudus, siis piibli põhjal. Saab ka juurde küsida ja kaasa mõelda. Oleme siis ja nädala ja siis sealt edasi iga kuu järgmisel kuul novembris Sven Tõnu Lehtsaar räägib oli midagi isikute vaheline konflikt piibli vaatenurgast ja uuel aastal on ka meil mitmeid külalisi väljaspoolt Kolgata kogudust kutsutud. Kui ma kogu selle kavale lõpuks peale vaatasin, päris elevil olin. Mart Oksa näiteks, Tallinna Mosaik koguduse pastor, tuleb jaanuaris. rääkima perekonna teemadel, Urmas Roosima sõjast, patsifismist, sõdimisest, kaitsetahtest veebruaris, siis kui vabariigi aastapäev on. Rando Kangro, moostepastor, kes ühtlasi Methodisti seminaris õpetab jüngerlust ja missionit, tuleb meile märtsis rääkima evangeeliumi kuulutamisest ja sealt Ago Lilleorg veel ja Rivo Rajandu ja detsembris Sander Tulk, kes meil täna jutustab, jagab ka. Nii et vaadake täpsemalt meie Facebookist ja kodulehelt, aga täna alustame koguduse teemadel piibli avastamise õhtutega. Ja igaks juhuks ütlen, see on tasuta ja kõigile tere tulnud, sa ei pea koguduse liige olema selleks, et tulla, vaid see ongi vaimuliku kasvamise ja avastamise kohaks. Siis Alfa kursus on meil hea alguse saanud, kahel korral oleme juba kokku saanud, teisipäeviti saab veel viimast korda sellel teisipäeval vabandust liituda kell 6.15. Hea, kui paneksid ennast kirja, aga enne teame, mitu on tulemas, aga meil oleme hea hooga, kuskil paarkümmend osalejat on praegu seal käimas. Siis sellel nädala lõpul tuleb Tallinnas lootuse aeg evangeelne festival. Ja sinna julgustan ennast kirja panema, meid lähevad tasuta bussid, aga ma üsna varsti räägin sellest natuke pikemalt, paneme siit järgmise slaidi juba, veel järgmise slaidi. Vedu küla raamatukogus toimub meil piibiringi iga kuu kolmandal pühapäeval, see on uus aeg, iga kuu kolmas pühapäev, ja küsisime ka, kas sealt tahavad järgmisel pühapäeval Tallinnasse lootusefestivalile sõita, aga nad arvasid, et nad vist ei tule, aga siis me ikkagi järgmisel pühapäeval teeme seal ka seda osadust. Nii et kes on Põhja-Tartumaalt vedu piirkonnas kuni 20 kilometrit, siis võite ka tulla sinna vaatama kella kolmest. Ja siis meie koguduse aastapäev on kahe nädala pärast, 124 aastat on Jumal meie kogudusele andnud. Kell 11 on Jumala teenistus, meil tuleb muusikaga teenima ülistuskoor Ekleesia Tallinnast. Nad laulavad nii kuulamiseks kui koos laulmiseks, saame Jumalat ülistada, võimsalt suur koor paljude kaasaegset ülistuslauludega, aga mõni vanem ka. Ja jutlustab Margus Kass, kes on Elva, baptisti koguduse pastor ja ühtlasi lõuna piirkonna vanem Ekabeliidus. Tuleme ise, võtame külalisi kaasa ja pärast saame ka ühises sünnipäeva lauas olla. Seda ja kõike muud saate ka vaadata värskelt tulnud infolehest, natuke koguduse ajaloost on siin ja vaadake seal, mis on kirjas. Siis seda me teeme täna ka, me läkitame kaitseväkke Rasmuse ja Tõdu juba on kaitseväes, aga see tuleb mõne hetke pärast. Enne ma räägime natuke lootuse festivalist. Et me oleme palvetanud, seda on ette valmistatud 1,5 aastat Tallinnas suur evangeelne festival. Ma olen kuulanud ka nüüd ise paar Will Grahami jutlust ära. Kuidagi väga Jumala sõna põhine tavaliselt, ma ütlen tavaliselt. Ta võtab mingi piibli loo ja selle põhjal ta räägib niimoodi piibli põhiselt evangeelset sõnumit, aga selgelt suhtestub kuulajatega, vähemalt see on minu kogemus nendest jutlustest, mida ma olen siiamani vaadanud. Erki Tamm, meie koguduste liidu eelmine president, on ka selles korraldusmeeskonnas sees tugevasti ja alles eile ta saatis veel sellise kirja pastoritele, öeldes niivisi. Ma ei kujutanud ette, mida tähendab lootuse aeg festivali ettevalmistus ja miks on selleks vaja 1,5 aastat. Kuid selle aja jooksul on kohtutud, räägitud, tõlgitud, trükitud materjale, seal hulgas on ka uus välja on uuest testamendist, mis igale eestpalvele tulijale antakse seal kingituseks, on koolitatud, palvetatud, julgustatud seda koos paljudega. Ja nüüd saame vaid usaldada Jumalat, et see suur külv, mida teie ja meie oleme teinud oma kogudustes ja kogukondades, see kannab vilja. Kutsume jätkuvalt üles tulema pühapäeval, laupäeval ja pühapäeval teenistustele Tallinnasse, olenemata sellest, kas sa oled juba registreerunud või mitte. Me siit Tartust lähme bussiga, sinna oleks vaja ette registreerida. Kui sa lähed oma autoga omal käel, siis pole vaja registreerida või lihtsalt kohale minna. Ja seal on kuskil 5500 kohta, praeguse seisuga on seal veel, nii palju kui nad üldse oskavad arvutada, on ka reservi. Mina nägin muudseas ka Tartu linnapildis lootusaja reklaami kuskil elektroonilistel ekraanidel, nii et asi on ka Tartu linnapildis olemas. Oleme palvetanud, palvetame jätkuvalt, et tuleta meelde, olge head, kui sa oled mõelnud, et jah, ma lähen kas ise või kellegagi koos, pane ennast meie bussile kirja täna. Paremal juhul pärast teenistust kohe, sest ma nii mõnegagi olen rääkinud, jah, ma plaanin minna, oled sa kirja pannud, ei ole. Pane ennast kirja, siis me teame, et buss on täis või kuidas me saame. Ja kõik oma sõbrad ka, kellega sa oled mõelnud tulla. Kui sul ei ole ka kedagi sõpra kaasa võtta, julgustan tule ikka, sest sageli need on endale äratuseks selline kuulda evangeelset sõnumit, oma usk kuidagi üle harida ja saada aru, mis on see kõige peamine. Ja siis võib-olla hoopis pärast seda on avab Jumal võimalusi evangeelseks innukuseks meie igapäeva suhetes. Laupäeval ja pühapäeval. Kummagi päeval läheb buss 12.30 Miina Härma gümnaasiumi eest ja jõuab tagasi siis kuskil 9:30 paiku õhtul. See Tallinnas festival ise algab 4:00, aga sinna palutakse 3:00 kohale jõuda, nii et me plaanime, et buss jõuab umbes 3:00 sinna Tallinnasse kohale. Ja tõesti sinna kodulehel on siis selline sinine nupp, kus saab registreerida ennast meie bussile, mis läheb Tartust. Kas ühel päeval või mõlemal päeval sealt valida, kummal päeval tulla. Jumala sõna ütleb, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Seal kuulutatakse evangeeliumi, muidugi me teeme seda ka jooksvalt, aga Jumal mõnda inimest kasutab rohkem evangeeliumi levikuks ja Will Graham kindlasti on üks nendest. Ja kui sa ei ole arvuti inimene, ei tea, kuidas ennast registreerida arvutis, siis täna pärast teenistust Siim Kork on fuajees oma arvutiga ja paneb sinu nime kirja, kui sa ei ole kindel, kuidas see veebis käib. Ja üks eraldi palve on mul ka veel, kuna mind on kutsutud sinna tõlkima Will Grahamit, et palvetaksite ka minu eest, et üks on see tehniline oskus, mida ma olen ka varem tõlkinud, aga teine on see, et Jumala sõnum jõuaks ka läbi tõlgi kohale. Ja et ka kui head asjad sünnivad Jumala riigis, küll siis ka see pimeduse riik aktiveerub ja tahab kaikeid kodaratesse visata, et Jumal oleks siin kaitstud ja kõik kogu see meeskond oleks kaitstud. Nii, aga nüüd me laulame koos, paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi tööheaks. Ja kui sa oled siin harv külaline ära tunne ennast kohustatuna, aga Jumala rahvana me toetame ka rahaliselt, et Jumala riik läheks edasi, kas siis panga ülekande kaudu või nendesse karpidesse sularaha pannes.
Ma tulen ristile.
Jaa, nüüd on kohane panna see slaid, et Rasmus lõpp on minemas kaitseväkke ja oma koguduse noorte meeste eest me ikka palvetame, kui nad ka sellises teise keskkonda lähevad. Ja mul on tõdu pilt seal ka. Tõdu läks kuidagi vaikselt suvel kaitseväkke nii, et õigel ajal me ei märgandki, tõdu juba on suvest kaitseväes. Aga kui me palvetame, siis palume ühtlasi ka tõdu eest. Aga kas sa, Rasmus, tuleksid siia ette, et me saaks sulle õnnistust ja kaitset ja juhtimist paluda selliseks elumuutuseks? Ja Arno Lehtsal, ole hea, tule ja palveta Rasmuse eest. Kas sa tead, kuhu väeossa sa lähed?
Ma lähen esimesse jalaväebrigaadi Jõhvi.
Ja millal minek on?
Homme.
Nii et aktuaalne asi. Tõuseme ja ole hea, Arno, palveta Rasmuse eest, aga ka tõdu eest, kes juba on.
Kallis Jumal, sina oled meie ka riigivalitseja ja see on iga meie kohus, kellel tervis võimaldab seista sellest, et meie riik püsiks vaba. Ja ma tõesti palun selle ajast, mis nüüd Rasmust ees ootab ja kus juba tõdu on, et see keskkond ei ole lihtne, aga Jumal, et meie kristlastena saaksime olla seal valguseks ja need olukorrad, kus võib-olla tahaks sisemas midagi öelda, mida ei peaks ütlema, et siis sina aitaksid meid selles osas tagasi hoida ja kuna me oleme seal nii palju ja tihedalt koos teiste inimestega, kes veel Jumal ei tunne sind, et siis me oma tegudega ja oma sõnadega oskaksime olla valguseks. Ja palun ka kõigi nende praktilist asjadest, mis me seal õpiks, et Rasmus ja Tõdu teeks seda täie pühendumisega, et nad oleksid ka päriselt valmis kaitsma meie riiki. Aamen.
Jätkame veel palvega, võtame kaasa need palvesoovid, mis me veel koguduse keskel on. Issand, me nimeliselt palume ka nende eest, kellel on sünnipäev nüüd sellel nädalal, Marge ja Taire. Jumal, rõõm on sellest, kuidas sina paned meile kogudusse õdesid vendi, kes igaüks on sinu poolt kutsutud, keda me võime tundma õppida, kes on toeks, kelle usust on, mida õppida. Ja ma palun, et sinu arm oleks rohkesti nii Marge üle kui Taire üle uuel aastal. Sellist Jumala valgust ja usukindlust teha seda, mis on Jumala ees õige ja teha seda armastuses ja pühendunult. Issand, me palume ka meie eestpalve koguduse eest Tallinna Betaania kogudus. Täname nende kontaktide eest, mis on nendega olnud. Kui nad ka novembri keskel tulevad oma inimestega siia meid teenima, siis me ootame ka seda juba ette. Aga õnnistan nende iga päeva ka nende osalemist Lootuse festivalil, kui Tallinnas see on nii käejala juures ja nad on ka päris suure hooga selles kaasas. Õnnistan neid väga. Ja palume ka kogudust Nõmme koguduse eest Tallinnas, kes aastapäeva tähistab, aga ka siin Tartus meil oluline koht Eluringi keskus tähistab oma 3. aastapäeva varsti Kristlik hooldekodu, kus palju head on sündinud, kus on kogetud armastust, hoolimist, aga õnnista nende juhte ja palume, et sinu valgus, sinu sõna, sinu evangeelium oleks seal jätkuvalt nähtav igaühe jaoks, kes oma päevi seal veedab. Issand, me palume ka veel jätkuvalt Lootuse festivali eest. See on üks suur kingitus meie maale. Ja lõpuks inimesed võivad huvituda Jumalast, teada Jeesusest, aga kui inimene ei ole vastu võtnud Jeesust kui päästet, pöördunud, meelt parandanud ja uskuma hakanud, siis jääb see vaid kaugeks. See ei muuda inimeste igaviku. Me palume, et ka sellel nädalavahetusel laupäeval ja pühapäeval paljude inimeste igavik saaks muudetud. Issand, julgusta ehita üles ka meid, kes me sinna läheme. Sinu sõna kõnetab ja puudutab, ehitab üles ka siis, kui me juba oleme usus. Palume, et sa teeksid head ja et see reklaam, mis igal pool on ja meie isiklikud kutsed, jõuaksid õiget inimesteni. Täname ka Alfa kursuse eest, mis on alguse saanud ja sa oled vahva punti kokku pannud ka meie jaoks siin. On hea olnud nendega koos juba paar korda olla ja õnnistage seda Alfa kursust jätkuvalt. Issand, palume, et sinu heldus oleks ka selle rahalise ohvri üle, mida me oleme kokku pannud siia karpidesse või ülekandega ja juhataga meie maist elu ja meie maised vajadusi. Ja nüüd, kui me kuuleme vaimuliku sõna jutlust, siis me tahame olla need, kes sinu sõna tähele panevad ja selle järgi teevad. Aamen. Võtame palun istet ja vend Sander Tulk jagab meile täna päevakohast jutlust.
Armas kogudus ja kõik, kes kuulavad ja vaatavad. Tänane jutlus on siis inspireeritud loomulikult lõikus tänupühast. Mõtleme tänu peale ja seda, mida Jumal on siis teinud ja annud. Kaks nädalat tagasi olime abikasaga Saaremaal ja ma ei tea, kas see nüüd täpselt paika peab, aga et Saaremaal vist tähistati Eestis esimesena lõikus tänupüha. Nii et seal ma pidasin ka lõikus tänupüha temaatilise jutlusega. Ma ei hakka nüüd muidugi seda sama jutlust siia kantslisse tooma, et seda saate rahulikult järgi kuulata siioni koguduse veebist. Aga ma tooksin võib-olla alustaks selle keskse mõtte sealt esile ja siis ma põhjendaksin, kuidas ma seda praktilist poolt natukene sealt edasi viiksin. No selle jutluse selline keskne idee mul oli seal, et me võiksime olla tänulikud, mitte lihtsalt selles mõistes, et Jumal on meile midagi annud, mida me saame võtta, vaid et meie oleme osa sellest kõigest siin. Me ei ole üksinda, me näeme Jumala loodud, me kogeme seda, meil on inimesed ümberringi, meil on loodus, meil on loomad, me oleme osa sellest kõigest. Ja noh, selline natukene loodusteaduslik või naljakas kujun, mille ma siia tõin, on see, et meil on siin doktorikraadiga loodusteadusena, võib pärast korrigeerida, kas see on õige või mitte, aga noh, tõin näiteks, et kui me võtame kas või sellise porgande või kapsa või kaalika ja siis ühe inimese, noh, lööd kõik aatomiteks laiale ja võtad igast objektist ühe aatome, paned katseklase alla, no erinevust ei näe, noh, identsed aatomid. Ehk siis, noh, me oleme osa sellest Jumala loodust ja me ei saa ennast kuidagi isoleerida sellest. See oli minu selline idee. Aga ma tahaksin nüüd lihtsalt seda praktilist poolt edas arendada. Üldine praktiline mõte oli, et kui me seda teadvustame, siis tänulikkus ei ole pigem nagu meie endi tarbimiseks suunatud. Me oskaksime vaadata väljapoole, kogeda rohkem, näha laiemat pilti. Ja seda silmas pidades ma tahaksin püstitada siis täna sellise küsimuse, et kuidas siis päriselt ikkagi tänulik olla. Ja no, ma ei tahaks ümber jutustada seda klišeed, mida ilmselt paljud on kuulnud, et vaata siis selle peale, mis sul on, teadvusta seda, ole tänulik sellest, kuigi see on väga õige, seda tuleb ka teha. Seda ma võin seal alguses rõhutada. Näiteks täna hommikul oli väga ilus moment, et mul abikaasa Maris ärkas üles ja ma hakkasin hommiksööki tegema ja siis kuidagi tuli ka ütles, et tead, ma ärkasin üles ja mõtlesin, et meil on ikkagi väga palju, millest tänulik olla. Noh, suhteliselt terved oleme, kuigi mul on praegu kurkaiga. Et meil on kodu ikkagi olemas ja meil on sissetulekud piisavalt, et toitu on ja noh, kaks karvapalli jooksevad kodusringi. Noh, meil on midagi, millest ikkagi tänulik olla. Ja noh, väga ilus ja see on kõik õige ja hea ja hoiame seda meeles. Aga ma tahaksin selle idee viia natukene sügavamale. Ja vaadata siis nagu elu laiemalt ja küsida, et kuidas siis olla tänumeelne hoolimata sellest, mis maailmas toimub. Hoolimata sellest kõigest, mida me kontrollida ei saa ja hoolimata sellest, mida siis elu võib sulle mingisuguse salapärasel põhjul siis peale visata. Ja ma julgen öelda, et see ei ole lihtsalt selline mõtteharjutus, mida ma siin aegajalt hekseldan enda peas. Noh, ma julgen öelda, et ma olen nüüd sellises vanuses, kus ma olen midagi näinud ka juba. Olen näinud, olen kogelnud enda nahal, teiste pealt. Aga ma ütleks, et see tõeline impuls nüüd seda küsimust väga siiralt võtta tänulikkuse teemat. See sündis tegelikult nüüd see aasta juulis, kui ma olin Horvaatias. Olin Horvaatias, külastasin ühte seminari seal, olin nädal aega, tegin keales uskliku mehega, kes oli tudeng seal. Ta tegi oma magistritööd Iobi luule teemal. Ja no siis rääkisime pikalt mingi 2-3 tundi piiblist, usust, jumalast, evangeeliumist, elust. Ja kui ma mõtlen siis enda, ütleme sellise vaimuliku elu peale, usuelu peale, 10 aastat olen kristlane olnud, siis ma näen, et on mõned sellised üksikud vestlused või hetked, kus ma saan öelda, et vaat, see muutis mind. See nagu rikastas mind tõeliselt. See ei ole lihtsalt selline hetkeline õnn, mis noh, ma tunnen ennast hästi ja lähen ära, kuigi see on ka ilus. Aga ta nagu jättis sellise jääva märgi. On mõned üksikud vestlused selle 10 aasta jooksul ja see oli nüüd üks neist. Ja see, mis mind rikastas selles vestluses, ei olnud mitte nii väga selline teoloogiline arutelu seal, teise ütleme kaasteoloogiga või tudengiga, vaid et mind rikastas see, et mis inimene ta oli või on inimene. Tema lugu, tema elu, kuidas ta nagu on jõudnud sellesse punkti, aga ta on ikkagi usklik inimene ja ta hoiab Jumalast kinni. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi vist enda elus nii siirast usku näinud kui sellel mehel. No lühidalt tegu on siis sellise isikuga, kelle, noh, ütleme, et elu norm on see, et ta kogeb lihtsalt valu. Kõik on valus. Füüsiliselt on valu. Noh, lisaks on siis tema selline elukulg ka väga keeruline, väga raske, väga valus. Ta on pärit Aafrikast, niimoodi ütles mulle, siis beebine ta toodi Horvaatiasse, sest vanemad püüdsid seal natukene paremat sellist elujärge saada. Noh, isa jätis suhteliselt noorena maha, nii et ema ja siis see beebi jäid üksinda. Siis tuli 90-ndatel Balkanimaades sellised rahvuslikud konfliktid ja noh, kuna nad siis on, ütleme, mitte sellest õigest rassist või õigest rahvast, võeti õigused ära, tuli ka sellist poliitilist tagakiusu, nad ei saanud haridust omandada, jälle elu läks raskemaks. Siis see meesterahvas teismesena hakkas põdema reumatoid artriiti. Siia maani tal on see väga raske, see muudab tema elu elamise päris keeruliseks, puht füüsiliselt toime tulemise. Ja noh, kui see haigus siis tuli mõne, pärast seda ta jõudis lõpuks kogudusse, võttis usu vastu neile kusjuures islami tausta alguses, kuna nad Afrikast pärit olid. Ta pöördus pool aastat või natuke hiljem pöördus ta ema, aga noh, läks vaid mõned kuud mööda ja ema hukkus autoõnnetuses ära, nii et ta ei põhimõtteliselt täiesti üksinda. Muidugi siis kõige selle vältel tuleb sügav depressioon ja siis tal on nagu elu on, noh, olnud selline konstantne maadlus, ühelpealt omad füüsilise tervisega, siis ka vaimse tervisega. Ja praegune seis vähemalt, kui ma tema vestlesin, on see, et ta peab igapäevaselt võtma siis 10 erinevat ravimit, et üldse eksisteerida saaks, sest muidu tal on pidev füüsiline ja vaimne valu. No, see on tema elu kogemus, see on ta elu. Niimoodi ta on jäänud. Ja ta ütles mulle ausalt, ta tegelikult ei tea, mida tähendab nagu olla õnnelik. On mõned üksikud hetked, kus ta on tunnud, et ta oli õnnelik. Ja noh, ta kirjeldas mul ükskord sellist momenti, et ta noh, oli kodus ja tunneb ennast kahtlaselt või veidralt. Et noh, ta ei tea, mis tema sees toimub. Ja ta mõtles, et kas ma nüüd kutsun kiirabi või kutsun mõne sõbra appi, et ma ei saa aru, mis toimub. Ja läks natuke aega mööda, ta saa aru, et aah, ma tunnen õnnelikust. Ja noh, see on võib-olla neljakas, aga noh, päris kurb mõelda, et inimene kogeb õnnelikust ja ta mõtleb minuga midagi valesti, sest norm on midagi muutal. Norm on valu ja puudus. Ja noh, kui me ka ausalt rääkisime siis Jumala kogemisest või armu kogemisest või Jumala armastuse kogemisest, ütleb ausalt, et noh, kui ta enda elu peale vaatab, ta tegelikult ei tea, mida tähendab Jumala armastus. Muidugi oma peas sa tead definitsioone, argumente, neid mõtte edasid, et noh, Jumal andis Jeesuse sinu eest, noh, see on midagi, mida sa peast tead. Aga noh, kui sa, kas see enne kui selline igapäevane tunne sinu seest, ütleb, et ausalt ei ole. Aga nüüd minu jaoks see kõige suurem tähelepanek selles vestluses oli miski, mida ma loodan, et te ka ise taipasite. Et see kogemus, tema elu ja kõik. Need kaotused, see puudus, mitte kuskil tal ei olnud oma valikut. See ei olnud sellepärast, et ta tegi elus valesid valikuid, et ta oli narkoman või et ta varastas või et ta oli lihtsalt sukkene kaak kuskil. Kõik oli väline. Lihtsalt tuli temale peale. See ole tema süü. Ja siis see küsimus, mille üle me seal koos vestlesime, mõtisklesime oli, et kas ka tema sugusel inimesel on üldse koht Jumala koguduses või Jumala perekonnas. Ja ma ei taha siin nüüd kuidagi kedagi hukkameist, aga noh, oleme ausad. Tihti see kuvand, mis kas siis kantslist või kirikust, nagu sellisest kultuurilisest olemisviisist kumab, on see, et kirikus on ilusad inimesed, nad on terved inimesed, nad on õnnelikud inimesed, kõik on tore, kõik on hea. Aga kui kellegi nagu elunorm on puudus või valu või pigem selline nagu vastuseisu kogemine, et noh, siis tuleb selline sõnum, et sinuga midagi valesti. Me peame siin nüüd ära parandama. See ei ole okei, et sa siin oled, et Jumal tahab sind kindlasti terveks teha ja see häda peab mööduma, see on Jumala tõotus. Ilmselt see on see sõnum, mis kumab üldiselt kiriklikus kultuurist. No igatahes selle vestluse tulemusel see tõeline küsimus, mis sul oli, et kas ka tema võib tõeliselt Jumalale tänulik mille kest olla. Kas ta saab seda kogeda? Ja nüüd selle sissejaotuse jaoks ma tahaksin lugeda piiblitest kirjakoha, psalmide raamatust, 98. laul. Ja ma loen terve selle laulu, 9 salme, ja see on ühtlasi ka meie kalendri kirjakoht, mis on lõikuste püha jaoks valitud. Vanas testamendist psalmide raamatus 98. laul, salmid 1-9. Ja pühakirjas on niimoodi kirjutatud. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu. Issand on annud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigsust paganate silme eest. Ta on tuletanud meelde oma heldust ja ustavust Iisraeli soo vastu. Kõik ilma oma otsad on näinud, meie Jumala päästet. Hõisake Issandale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale, mängige Issandale kandle ja laulude häälega. Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees. Kohisegu meri ja mis seda täidab. Maailm ja kõik, kes seal elavad jõed, plaksutagu käsi mäed, hõisake ühes koos Issanda ees, sest ta tuleb mõistma kohut, ilmamaale ta mõistab kohut, maailmale õiguses ja rahvale õigluses. Aamen. Kuidas see kirjakoht siia teemasse üldse võiks sobida? Ma arvan, et siit saab ühe päris kainestava mõttearjutuse teha, sest noh, nimetame need siis palveteks, need ütlused. Mitte lihtsalt selline lugu, mida me loome, vaid palved, mida me tahaksime välja öelda. Kui paljud meist saaksid neid südame siiruses välja hõisata? Ma ei mõtle nüüd sellises usupalves, et noh, ma deklareerin, et ma tahan seda või me nõuan seda, vaid et see on see, mida ma kogen, see minu sees, see otse kui loomulikult paiskab minust välja. Kui paljud saavad seda päriselt teha? Esmalt on juba salmistil üleskutse, laula uus laul, sest Jumal on teinud imetegusid. Kui paljud on meist kogenud või näinud Jumala imetegusid? Kindlasti väga paljud, tänu Jumalale sellest. Me oleme siit kantslitest kuulnud, ma olen vestenud inimestega, ma olen neid, noh, kuidas nad on jaganud, ja ma olen ise ka vähemalt või rohkem selliseid asju näinud. Aga ma kardan, et on ka neid, kes siin kuulavad, kes ütlevad, et jah, ma olen otsinud, ma olen palunud, ma olen taotlenud. Pole imetegusid, mis ma teen. Ja ma ei pea silmas nüüd selliseid, noh, palvetada, inimene saab terveks või noh, sa palvetad ja saad selgus, et nad kõne, mine ütle sellele inimesele, et tule kogudusse, ta tuleb. Need on ka ilusad hetked, aga ma mõtlen sellist, noh, nagu seda inimest silmas pidades, kellega ma vestlesin, konstantne vastuseis elule või kuidagi konstantne midagi takistab ja sa otsid, sa ägad, sa palvetad, vaikus. Kus on need Jumala imeteod? Siis on ka kirjas, et Jumal on tuletanud meelde oma heldust. Ka mõne kogemus on, et no, kõike muud Jumal on minuga, aga tundub, et held ei ole. Või siis nagu öeldud, kõik ilmaama otsad on näinud Jumala päästet. Kas see on ka midagi, mida me saame tegelikult selgelt välja hõisata? Kas see on meie kogemus? Kas see on meie tunne? Ja siis edasi on terve rivi sellised üleskutsvaid värsse. Need ka eeldavad nagu, et vaata nüüd tänu meeles, vaata nüüd hea meeles Jumala peal, ole tänulik sellest, mida ta teinud ja kuidas ta maailma juhatab. Ja see on selline ilus deklaratiivne usu palve, aga noh, kui me räägime lihtsalt kogemuslikult, tunnetuslikult, siis ka see ei pruugi võib-olla alati meie kogemus olla. Me võib-olla on raske kogeda ja näha, kuidas Jumal meid siis juhib sellele haljale aasale, nagu on Taaveti laulus öeldud, seal mis 23. Noh, minu kui sellise usuteadlase häda on teadagi see, et ma pean hästi palju lugema, hästi palju mõtlema, hästi kriitiline olema, analüüsima, kõike kuidagi kokku lappima. Eks ma naudin seda, ma olen seda teinud nüüd juba 8-9 aastat, nii kui ma põhimõtteliselt kristlaseks sain ja teoloogiat läksin õppima. Ja ma mäletan, et kui ma ei olnud kristlane, noh, et minul oli nagu ka paar sellist ideed või teemat või küsimust, mis mind nagu tõesti segasid, ütleme üldise kristluse või kiriku juures. Ja paljudele ma olen saanud vastused, see ei häiri minu usku, aga on, ma ütleks, et on üks küsimus, mis ikka on nagu vai minu ihus, see lihtsalt ei taha ära tulla. Ja mida rohkem ma loen ja analüüsin, ma näen, et lihtsalt vastust ei ole. Ja siis ongi valik, kas ma lihtsalt ütlen, et Jumal, sa oled teinud midagi valesti või siis ma ütlen, et ma ei tea ja ma usaldan Jumal, et sina tead rohkem. See on see üleüldine kurjuse probleem, see paradoks, et me vaatame sellele maailmale peale ja me näeme, et no ei ole asjad ilusad. Ma arvan, et praegu on see kuidagi väga selge. Võtad uudiste voolahti. Küll on konflikt seal, küll on konflikt seal, küll kiusatakse seal inimesi taga, küll seal ähvardatakse jälle. No siis ka lihtsalt meie selline vahetu kogemus. No me näeme, et inimene on ustav, Jumalale kuulekas, aga millegi pärast ma ei tea, kas siis tuleb mingi salapärane haigus või vähki ja ta võetakse ära. Noh, mõtleme kas või meie Kadri peale, mis ta nüüd oli 1,5 aastat tagasi. Noh, siiras usklik inimene, koguduses kaasas, usku täis, rõõmu täis. Ja nagu välk selgest taevast lihtsalt läinud. Miks? Ei tea. Kus Jumal oli? Ei tea. Ja see on see paradoks, mida me nagu kogeme enda elus. Ja ma arvan, et iga aus mõtleja peaks tunnistama, et see tõesti on pinge, mida meil on nagu väga raske kuidagi seletada või ära lahendada. Ma ütlen ausalt, minul ajumahtu selle paradoksi lahendamiseks ei ole. Nüüd, see ei ole nüüd vastus, aga ma usun, et seda pinget aitab siis kas valideerida või leevendada vähemalt see, et meie igapäevane kogemus ju tegelikult ka taandub taolestele vastuoludele ja kusjuures ma usun, et see aitab ka vaikselt meid tänulikkuse suunal edasi, ma põhjendan, kuidas ma sinna jõuan. No kui me mõtleme sellise kõige argisema elu kogemuse peale, me näeme, et kuidagi need pinged ja vastandid tulevad sealt ka välja. No kui sa tahad kogeda rõõmu, sa pead ikkagi olnud kogema ka kurbust. Me ei tea, mis oleks rõõm, kui poleks kurbust. Kui tahad tunda küllust, siis sa pead teadma, mis tunne on olla puuduses. Tahad tunda tervist, no sa ei tea, mis asi on tervis, kui sa pole olnud haige. Olla tugev tähendab teada ka nõrkust ja kui vaatame seda maailma väljapoolt, ma ei räägi nüüd lihtsalt elukogemus peale, vaatame loodust ümberingi, jällegi kuidagi taandab sellistele salapärastele vastanditele. No selleks, et üks loom elaks, peab teine surema. Päike tõuseb, ta peab ennem loojuma. Hommiku jaoks on vaja õhtud, päeva jaoks sööd, suvi on soe, loodus õitseb, talv on külm, loodus hääbub. Sellised kogetavad vastandid või vastuolud. Ja ma arvan ka, et selleks, et siis tõeliselt kogeda või olla tänulik, me peaks ka vaadata teadlikult selle vastassuuna poole, et siis tänamatus või et mis juhtub siis, kui me lihtsalt lööme radikaalselt käega ja ütleme, et Jumal, ma ei ole nõus sellega, mida sa teinud oled ja ma lähen radikaalselt oma teed. Nüüd meil on koguduses paar psühholoogi taustaga inimest ka ja eks nad võivad nüüd hinnata, kui hea see mõtteharjutus on, aga noh, aegalt ma teen hommikuti sellist reflektiivset, või mõelda ka meditatiivset palvet või reflektsiooni. Ja ma reflekteerin surma ja valu üle. No mõtta, ma ei tea, kui elutervis on, eks psühholoogid ütlevad. Ja see läheb jälle, on. Mahub normi piiresse, Tõnul üldse ütles. Ja. Aga see läheb tagasi sellesse vestlusesse, selle mehega, seal orvaates, sest et noh, tema nagu ka rääkis ausalt endast teemadest. Ja noh, teadagi, meil kõigil on ju mingid unistused, soovid, eesmärgid elus, mida me tahame saavutada. Kuuleme aegalt tunnistusi, et inimene ei kannatlikuks, palvetas, ootas ja Jumal täitis selle eesmärgi tema elus. Kõilmselt oleme kõik kuulnud sellist jutlust, mis kõlab, et Jumalal on ilus plaan sinu elu jaoks. Paranda meelt, anna ennast Kristusele, usalda palvet, otsi ja Jumal teeb sinu läbi imelisi asju, suuri asju. Ja siis istun vahel hommikuti. Olen seal raamatukogu kohvikus, ilustad suured aknad on seal, vaatan välja, näen puid ja inimesi ja taevast. Ja mõtisklen seal, mis siis Ukrainas toimub ja olgu siis Ukraina või Venema pool need mehed seal. Erinevas vanuses, keegil omad unistused, soovid, mõni on üksik laps, mõni vend, mõni vallaline, mõni abielus, mõni lapsed, mõni mitte ühtegi, mõni noor, mõni on vana. Täidavad seal oma kohustusi riigi ees. Ja paljud seal ka hukkuvad. Kaugel oma perekonnast, kaugel oma lähedastest. Võib-olla mõni jääb täiesti üksinda seal. Võib-olla ka suurtes valudes. Kus see Jumala plaan nende elu jäi? Kus need Jumala suured teod nende eludes siis olid? Sest ma arvan ka, et paljud seal on ka kirikupingis istunud ja kuulsid, et Jumalal on ilus plaan sinu jaoks. Ja noh, siis võtad jutlustaja sõnadest kinni ja leiad ennast ühel hetkel sellises punktis. Ja me võime reflekteerida seda, mis iganes konteksti ümber. Iisraelis olev konflikt, Kaasas, Aafrikas olevad kristlaste tagakiusu teemad, võime minna ka minevikku. Esimene teine maailmasõda, palju need elusid võtsid, see on hirmuäratavalt palju. Miljonites ja iga elu oli elu, kus olid unistused, ootused, soovid, seal oli oma kogemus, oma iseloom, oma isikupära ja lihtsalt läinud. Noh, minule meenuvad siin kogu eraamatusõnad, mis ütlevad, et inimene ja inimelu on nagu aur. Sa näed seda korra ja läinud. Kas siis on Jumalale võimalik, Jumales võimalik tänu tunda, kui see pilt on selline? Seda silmas pidades ma olen ka mõelnud, et mis on see sõnum, mis lõpuks kogudustest kõlama jääb? No, mida on see, mida me tegelikult päriselt siis kuulutame ja õpetame ja tahame, et inimesed vastu võtaksid? Mul tekis ka selline uurimisküsimus, et kui me näiteks, noh, tehisaru areng on praegu kiire ja ma ei mõtlema, et kui me näiteks võtaksime Kolgata koguduse jumalateenistused viimase viie aastases, laseme tehisarul kõik läbi kuulata ja analüüsida ja ütleme, et tee nüüd selline lühikene, 3-5 lauseline kokkuvõtte sellest, et mida siis nende jumalateenistuste põhjal Kolgata kogudus nagu kõige tähtsamaks peab. et missugune peaks olema usk, missugune on Jumal, missugune elu võiks inimesel olla. Ma ei tea, ma ei ole seda teinud, juhatus pole mulle luba annud tehisarus nendeks asjadeks kasutada, ma ei nii palju öelda. Mul on oma arvamus, aga noh, see on huvitav küsimus ikkagi. Ja ma ei ürita ka kuidagi ridadavalt öelda, et midagi oleks siin nii väga valesti või et oleks valesti tehtud, aga ma püüaksin nagu aidata meil mõelda enda mätte, enda kogemus otsast natukene kaugemale, sest et see on ilmselt paratamatu, aga suur osa sõnumist, mida me kuulutame, see on läbi immutatud meie enda usulise kogemusega. Ja aegalt tasub küsida, et ah, kas minu kogemus Jumalaga, Jeesusega, on normatiivne kõigi jaoks? Et see, mida Jumal teeb minu elus, kas ta peab kõigi eludes ka niimoodi tegema? Kas ta peab täpselt niimoodi käituma? Kui mina kogen midagi vägevat, kas siis kõik peavad täpselt sama kogema? Huvitav küsimus. Ehk siis näiteks, kui sa seisad silmid sustava Jeesuse järge, nagu mina seda tegin Juulis Horvaatias, ma ütleks, et ta on kõvasti kange musklik kui mina. Tema ei saa jaatada vägevaid Jumala tegusid, nagu noh, näiteks mina enda elus saan või sekkumisi. Kas see nüüd teeb mind temast õigemaks? Kas tema teeb midagi valesti ja mina olen nüüd paremaid usutegusi äkki siis teinud või? Eks meil kristlikus maailmas on ka mõned klišeed, mis panevad arvama, et kui Jumal mingitele palvetele ei vasta, siis on kuskil on kas salapat või mingi kurivaim või mingi needus või mingi sidumine või mingi muu pahe ja kindlasti tuleb sellest meelt parandada või tuleb minna nüüd pastorööda palvetama. Et see on nagu probleem, pannakse kohe diagnoos. Muidugi, seal on kindlasti omad tõed siin seal sees, aga noh, sellist nagu absoluutset kuvandit sellest teemast mina isiklikult piiblist ei leia. Ja ma küsiksingi siin natukene kriitiliselt, et kui me püüame taandada sellise piibli, noh, sellise Jumala kuulutuse sõnumi mingisugusele kontsentraadile, püüame võimalikult palju sellist pärimust ja traditsiooni ära võtta sealt, et noh, mis on siis nagu see evangeeliumi tegelik sõnum? Mis olla võiks, kui see nagu selliseks kontsentraadiks teha? Kas see on sõnum pattud andestusest ja igavesest elust? Ma olen, et piinlik oleks siin kantslist öelda nüüd ei. Aga ma julgen arvata, et see ei ole mitte evangeeliumi põhi sõnum, vaid tulemus. Seal on erinevus sees. Tulemus ja sõnum on kaks eri asja. Ma julgen väita, et evangeeliumi põhi sõnum on selline selge, kindel deklaratsioon, et Jumal on kuningas ja ta praegu valitseb. See on see, mida see evangeelium algses kontekstis tähendab. Evangeeli on deklaratsioon millestki, mis on kehtiv, mis on saavutatud. Jumal saavutab oma võidu, ta on kuningas, ta valitseb. Ja ta valitseb tänu Jeesuse kuulekusele. Ja selle tulemusel me saavutame pattud andestuse igavese elu. Aga kuulutuse sõnum on see, et kõige kõrgem looja Jumal. Praegu vaatame sellele maailmale peale, kõik need pinged vastuulud, need haigused, need hädad, need poliitilised segadused, see maailma ajalukulg, mis on täis tappad algused, me kuulutame, et tegelikult Jumal valitseb. Ja see on ju tegelikult ka see, millega psalmist lõpetab, sest et Jumala valitsuse üks osa on see, et Jumal on ka kohtumeistja. Ta seab korra majja. Ja kui me läheme nüüd tagasi piibliteksti juurde, mida ma alguses lugesin, siis võiks öelda, et need algsed isikud, kes seda välja heiskasid, nad ei elanud mingisuguses paradiisis. No ei olnud väga ilus, turvaline aeg. Pigem oli ka poliitilised ohud, poliitilised pinged. No vaatad seda maailma ja näed ebakindlust ja näed valu, aga ikkagi nad deklareerivad midagi selget Jumala kohta. Ja see järeldus, miks Jumalat kiita, ei ole mitte nüüd ilmtingamata sellepärast, et Jumal on nimelis asju meeludes teinud, kuigi see on ka oluline, aga see lõppjäreldus tuleb salmis 9. Miks kiita Jumalat, miks laulda uut laulu, miks tänada, sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale. Ta mõistab kohut ilmamaale õiguses ja rahvale õigluses. See on see, miks Jumalat kiita, sest ta tuleb ja ta seab korra majja. Ja see on see, mida tegelikult me kristlastena ka usume ja loodame. Et see segadus, mida me ümberringi näeme, see ei jää niimoodi. Kuskil on Jumalik kord valitsemas ja me usume tänu Jeesusele, et Jumal tuleb ja seab korra majja. See on see, milles me ülim lootus on. Mitte selles nähtavas siin, vaid tulevases lootuses, et Jumalik valitsus ja kord ei jää peidetuks. Noh, nüüd see kohtumistmise jutt, see on läänelikele kristlastele tihti selline ebamugav koht. Natukene vahe paneb võib-olla nihelema, et noh, ei meeldi see kohtumistmise asi. Ilmselt sellepärast, et me elame ikkagi päris mugavat elu siin. Meie korremeeliga oli selline mööda minnes mõttevahetus, et meiega teadagi liigub ringi hästi palju siin Kesk-Aasias ja Aafrika maades ja noh, ta näeb ka erinevad neid poliitilisi pingeid seal, suhtleb kogudustega, inimestega ja noh, meil on lihtne siin kristlastena virised, et küll riik piirab seda, teist ja kolmandat ja siis meiega ütleb, et teate, meil on ikkagi meeletult suur usuvabaduse paradiis. No sa võid küll vajelda, et äkki natukene kitsamaks need piirid tõmmatud, aga no teate, me elame siin piirides ikkagi sihukses paradiisis. Ja võib-olla see tekitab õigustatult ebamugavust, et me elame nagu nii mugavastes tingimustes, meil on kogudusuksed lahti, me saame julgelt õpetada, kuulutada, käia osaduses. Ja noh, siis oled ühel hetkel Jumala ees ja annad aru ja siis natuke veider oleks mõelda, et oled sina enda võitluste väljakutsete ja virisemistega ja aga siis sinu kõrval on keegi näiteks Kesk-Aasiast pärit selline kuskil vaikses vaeses külas, poliitilises tagakiusus, säilitanud oma usu justavuse. No, raske on nagu võrrelda neid. No, ja ma ei ürita kuidagi hirmutada, aga ma arvan, et see nagu võiks ka natukene perspektiivi meil aidata paika panna, sest see perspektiiv on oluline, et me saaksime ka tõeliselt tänu anda Jumalale. Aga no, teine põhjus, miks see ärevus meil kohtumismise teemal sees on, see, et ma arvan, et selline katoliiklik keskaegne traditsioon on annud kohtule mitte parandava funktsiooni, vaid funktsiooni, et võimalikult palju valu tekitada. Aga nüüd vähemalt vanatestamendi kuvand kohtumõistmisest mina näen, ei ole mitte see, et ma tahan nüüd ilma asjata hävitada ja valu tekitada ja kahju teha, vaid et õiglus on vaja elule seada, kord on vaja maija seada. See on see rõhuasetus tegelikult, mille me oleme kõik, ma kardan, ära unustanud. Sellepärast me saame kiita Jumalat ja olla tänulikud, et ta tuleb ja ta mõistab kohut. See ei tohiks olla selline hirmu asi, et küll ta tuleb ja hävitab kõik ära. Jah, kindlasti seda on ka, mina ei tea, mis moodi see võib välja näha, aga see mõte on selles, et see kohus, see kord seab korra maija. Vaatame seda võidutsevat kurjust, Jumala kohus käib sellest üle, kord on majas. Vaatame seda ebaõiglust, Jumala kohus käib üle, kord on majas. Ühel hetkel Jumal sekkub ja ta lööb korra maija ja kurjus saab oma õiglase tasu. Ja see on see, mille eest me saame olla tänulikud ja see on see, mille eest me peaksime Jumalat kiitma ja see on ka see, mis on evangeeliumi sõnum. Jumal valitseb ja ta tuleb ja ta seab ühel hetkel korra maija. Ja kui see Jumal kord tuleb, vaat siis on nüüd oluline, et meil oleks Kristus vastu võetud, sest et tead, siis me võiksime olla selle Jumala poolel, kes tuleb, et kohust kord maija seada. Ja kui me oleme tõesti Kristuse vastu võtnud ja meie lootus on Jumalas, siis ei ole vahet, kas sa oled nüüd suures külluses või puuduses, oled sa terve või oled sa haige, on su elu olnud lihtne, ilus ja mugav või siis täis kannatust ja valu vastu, see kõik on täiesti ebaoluline. Need on lihtsalt detailid ja kosmeetika. Oluline on see, et sa hoiaksid Kristusest kinni. Minu lootus on Jeesuses. Mina ei lase temast lahti. Ja see on see lootus, mis viib igavesse ellu. See on see lootus, et me saame uuendatud. Ja see on see lootus, et me saame elada tõesti Jumala õiglases korras ja tõelises Jumala hingamises, kui see kord saabub. Ja see on see, miks me saame ja peaksime tegelikult tänulikud olema. Aamen. Tõuseme ja oleme palves. Ja taevan isa. Siin me tahame kuulutada sinu ülevust, sinu valitsust. Julgelt välja öelda ja hõisata ja paluda, et sa sekkuksid. Ja usus ja lootuses me ka ütleme välja, nõnda nagu on siin selles laulus öeldud, salmis laulus 98, et sa tuled ja sa mõistad maailma üle kohut. Sa sead õigluse jalule. See on see, mille eest me toome tänu. Ja me saame hingata teadmises, et see kurjus, mis võidutseb, olgu see suur või väike, ühel hetkel see saab eemaldatud. Aga meie inimestena oleme nõrgad, see pinge jääb ikkagi õhku, et me vaatame seda maailma ja praegu me näeme lihtsalt, et on palju kurja, on palju puudust. Ja me inimestena me ei oska neid asju kokku panna. Ja seepärast, Jumal, me lihtsalt saame paluda, et sa annaksid armu. Sa tuleksid vastu meie nõrkusele, lohutaksid, julgustaksid ja kinnitaksid, et jah, praegu võib olla niimoodi, aga see ei jää niimoodi. Sa oled Kristuse kaudu näidanud, et sa hoolid kogu loodust, kogu inimkonnast. Ja seda sõnumit on kogudus nüüd kuulutanud pea 2000 aastat ja me kuulutame seda nii kova kui vaja, aga see on see, milles meie lootus on, et sa oled valitsev Jumal ja ainult Kristuse kaudu on meil igaves elu lootus. Aamen.
ja kõige selle pealt, mida me oleme kuulnud, me toome tänu Jumalale ja kuulutame, et üle kogu taeva, üle kogu maailma kõlab see sõnum. Ja nende laulud ajal, kaks laulu, mis me tuleb, külgedel ja üles tulevad ka eestpalvetajad, kui sa tahad kellegagi koos palvetada ja mõnikord on kellegagi koos parem ja kindlam palvetada, siis mine nende juurde või leia keegi usklik sõber siit, kellega koos palvetada. Nii et laulame paar laulu, vastame sellega Jumalale, pärast seda saame veel olla kohviku osaduses ka. Thank you. ja nii on, nagu me jutluses kuulsime, et issand tuleb mõistma kohut ilma maale. Mõistab kohut maailmal õiguses, rahvale õiguses, aga kui me oleme Jeesuses, siis me saame öelda tänu issandale. Enne kui me päriselt lõpetame, kui sinu jaoks see Jeesus asi on veel kahtlane, et kuidas siis selle Jumalaga on ja Jeesusega, sa oled täna siin võib-olla ka kuulamas, siis Alfa-kursus on kindlasti üks ajakoht, aga võid tulla ka tänase jutluste ja Sandriga veel jagama mõtteid palvetama või minuga, et lõpuks need Jeesus asjad saaks korda ja siis need muud asjad on ka Jumala hoole all. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.